15. februarja je Kinodvor obeležil že 13. edicijo cikla erotičnih filmov kinosloga Retro Sex. Kinodvor se s tem dogodkom poklanja svojemu predhodniku kinosloga, ki je imel slove z prvega kina, ki je v Jugoslaviji vrtel tudi erotične filme. Letošnji cikl so sestavljali trije retrospektivni erotični filmi: Strup, Švedinje v internatu ter Seks in furija.
Se letos prvič udeležuješ retroseks cikla?
Ja, v bistvu že nekaj let sem poskušavala, ampak sem vedno se prekasno spomnila karte kupiti.
Ne, po mojem že ful let. Ne moram niti naštet, koliko let.
Vseh 13.
Možno, ja. Po mojem zelo možno. Ja, sam ne spomnim se natačno. Po mojem, ja. V resnici vseh 13. Ja.
Danes v bistvu mi je nekaj oseb povedalo, kako dobro greš na te filme, ker niso uspeli karte dobiti.
Kaj vam je motiviralo, da ste prišli?
Pač ta seks v retro seks večinoma, pač ker se je slišal zabaven.
Ja, jaz hodim že ene dve, tri leta in mi je zabavno gledati v bistvu v publiki in gledati odzive drugih ljudi in nekako skupaj gledati take perverzne prizore.
A sediš na balkonu, da imaš tak lep razgled?
Ne, prvič sem bil na balkonu, čisto desno od spredi, ampak zdaj mi je všeč, da sem nekje v sredini, da slišiš vse odzive ljudi.
A jaz v bistvu originalno sploh nisem ugotovil, da bo retro, ampak mi je bolj všeč, ker je retro, zato ker pač je bolj funky, če se tako temu reče. Ampak ja, nisem vedel, da je retro.
Mislim, nasplošno sama priložnost to, da ne vem, tovrstne filme zares nimaš drugače neko veliko priložnost videti, ne vem, znotraj takih nekih prostorov. Mislim, že sam erotičen film kot sama ideja, zares razen, ne vem, cikla, ki ga Rdeče zore organizirajo z porno in erotičnimi filmi in poleg tega ne poznam, da bi se to, ne vem, pogosto dogajalo, tako da v bistvu to je bila tudi predvsem neka motivacija, pa tudi po drugi strani, mislim, zaradi česar rada imam nasplošno take filme in to je, ne vem, tako moment zgodovine.
Z uvodnim nagovorom k projekcijam nam je postregla kuratorka cikla Maša Peče, s katero smo imeli priložnost tudi poklepetati in obuditi kulturno ter estetsko pomenskost erotičnih filmov prejšnjega stoletja.
S čim se ti ukvarjaš? A se ukvarjaš z erotičnim filmom specifično?
Ja, tudi z erotičnim filmom že zadnjih 13 let, tole 13. edicija kina sloga Retro Sex. 10 let sem vodila festival žanrskega filma, tako da takšne kinematografije so mi še posebej blizu. Torej, pišem o filmu in kuriram filme.
Kje se torej kaže po tvoje ta erotičnost v filmu? Ali res samo v vizualnem smislu, mogoče kdaj bolj vsebinskem, v sugestiji?
Se, vprašanje je tudi, koliko se kaže erotičnost zares, ne. Zelo veliko erotičnega filma ni nujno zares erotičnega, ne. Jaz smo zato doskrat po domače raj rečem seks film, ker je bila to vse ena kinematografija, ki je bila na začetku močno povezana z seksualno revolucijo, a ne s tem, da neke tabuje, neke norme se krši, neko transgresijo, uvaja, subverzijo v družbo. Po drugi strani pa je bil ta film v veliki meri eksploitacijski, ne, seksploitacijski, torej recimo v času, ko je bilo veliko mlade publike, publike driving kino v Ameriki pa take stvari, si iskal tiste teme, ki so nagovorile, a ne, ki so pripeljale ljudi v kino. To sta bila mogoče dva glavna podriva, pa je pol zaradi tega vprašanja, koliko so filmi sami zares erotični, kaže se pa to lahko marsičem, ampak v teh filmih večinoma vizualno.
Materializacija erotičnih filmov in žanrskih filmskih festivalov dobi svoj zagon že v zgodnjih 70-ih letih. Kot razlaga tudi Peče, pojav novodobnega erotičnega filma korespondira novemu pojmovanju spolnosti kot posledico seksualne revolucije. Seveda pa gre za dvorezni meč. Medtem ko eksplicitna vizualna reprezentiranost erotike v filmu predstavlja korak k liberalizaciji tradicionalnih družbenih norm, se s tem prav tako odpira področje eksploitativne oziroma seksploitativne lastnosti erotičnega filma. Čeprav to vrstne nizkoproračunske erotične filme umeščamo v zgodovinski trenutek rahljanja cenzurnih omejitev, delujejo predvsem po načelih senzacionalizma in komercialnih vrednot. V nadaljevanju smo se posvetile kulturnim razlikam oziroma sorodnostim erotičnih filmov. Poleg danske in francosko-švicarske klasike smo si ogledale tudi japonski film. Je v erotičnih kinematografijah evropske in azijske produkcije kaj razlik?
Mogoče raj kot razliko, kaj kar jim je bilo zgodovinsko skupnega, pa tega ne je pričakovali, namreč treba razumeti, da to niso kinematografije, to niso neke državne, konvencionalne kinematografije, a ne, ne gre za to, kot če bi rekel, češki film pa sladko, grenak, humor ali pa tako, ne, pa še tam ne moramo govoriti o avtorjih, ampak govorimo o neki komercialni produkciji. Medtem, ko so bile te kinematografije zlasti v teh 70-ih letih, recimo, ko je šlo, ko je bila to zlata doba, pa ko je šlo za to podiranje tabujev, izrazito avtorski je. Tako da smo imeli recimo v evropskem filmu ogromen česa, čemu se reče horotika, kar je zame en najbolj zanimivih žanrov ali pa podžanrov. Avtori, kot so v Španiji Jess Franco, v Franciji Jean Roland, José Benazeraf, pa Borovčik, v Italiji Joe D'Amato, avtori, ki so snemali erotične filme, porniče, ki so bili obenem recimo kanibalski filmi ali pa zombi filmi. Tako da, to je pa tist, kar ponovadi pričakujemo od japonske kinematografije, v kjer je kar velik enega sadomazohizma, raznih fetišov, raznega mučenja, včasih so to tudi žanrski filmi, kot naš nocojšnji Sex and Fury, ki je mečevalski film in film o jakuzah. Skratka, bolj se mi zdi zanimiv, kako so takrat v 60-ih in 70-ih te avtori iz različnih delov sveta prihajali do nekih zelo istih reprezentacij spolnosti in nasilja na filmu.
Vemo, da je Kinodvor nekoč deloval pod imenom Kinosloga in da so se predvsem v 70-ih in 80-ih letih erotični filmi pokazali kot popularen del takratne filmske ponudbe. Zato nas je zanimalo, ali so predvajani retro filmi prav tisti, ki so krasili platna tudi takrat.
Jaz že nekaj let se trudim, da enega dam, da imamo en slogin hit, zato ker je vsem tudi ime pove, da gre za retro program, za nostalgijo. A ne, spominjamo se nekega časa, je pa ta ime Retro Sex v resnici slogin, torej v času sloge so imeli parkrat eno posebno revijo, kjer so pokazali nekaj preteklih, zelo priljubljenih filmov in potem so temu rekli filmska revija Retro Sex. Tako da v tem smislu enega na leto zberem tazga, ki je bil na programu sloge.
Za konec nas je spreletelo tudi vprašanje odnosa med žanerskim erotičnim filmom in sodobno močno razčlenjeno in marsikdaj iznakaženo pornografsko industrijo. Ali si lahko erotični film sploh še zagotovi svoj obstoj znotraj okvirjev monopolske pornografije in ali na koncu le prevlada umetniška in estetska vrednost erotike?
V primerjavi s tem, kar z današnjo pornografijo, a ne, ki je preseljena na domače ekrane, ki je res nekaj utilitarnega, a ne, se pravi služi izpolnjevanju potrebe. So bili ti filmi, te kinematografije, kinematografske, ne, to so bili filmi delani za v kino, z produkcijskimi vrednostmi, čeprav slabimi, še vedno za v kino, torej snema se jih je tudi na lokaciji in takšne stvari, ne. Tako da gre za eno čist, mislim, enostavno povedano, gre za filme, medtem ko je pornografija pač danes, mogoče to, kar se vsi sprašujemo, kaj ne bi pomenil, pornografija je content, a ne, na nek način, to pa so bili filmi.
Pričakovano pa so se retroseksualnih Valentinovih predpriprav udeležili predstavniki vseh generacij in prav vsakega je ob vhodu v dvorano pozdravil ogromen silikonski penis. Ta se je v nekoliko skromnejši veličini znašel tudi na rdečem kolesu, ki je kot rekvizitni približek obiskovalce nagovarjal k drugemu filmu z naslovom Švedinje v internatu. Karte so bile razprodane že 2 tedna vnaprej, dvorana je bila nabito polna in noben sedež ni ostal suh. Nekateri obiskovalci so se prepustili vzdušju sočasnega pustnega petka, drugi so se prelevili v svoje seksapilne persone, tretji pa so kombinirali kar oboje. Ob koncu prvega filma se je v kinodvorski kavarni razvil vnet dialog, v katerega smo se umešale tudi mi. Ker smo se z obiskovalci pogovarjale po koncu prvega filma, ki je najbolj eksplicitne prizore zamenjal kar s križi cenzure, je posledično tudi nas bolj zanimala vsebinskost filma.
Kaj pa vaje ne bolj očaralo pri tem prvem filmu?
Kako so bili v bistvu mogoče te liki živi na nek način?
Velikrat se mi zdi, da ne dojamemo, koliko moderni so bili ljudje pač včasih. Pač velikrat imaš to sliko, neke starinske oblike sveta, ampak v takih momentih vidiš, da so v bistvu pač bili glih tako ljudje, kot smo mi. Erotični filmi imajo svoj čar, glih tako kot vsi drugi filmi, ker je vsem pač erotika neko občutje, ki je samo svoje in specifično. In pač ga lahko sam na ta način doživiš.
Tale film je imel malo premalo seksa za moj okus.
Malo premalo
se je videl. Ja.
Torej bo bil bolj poudarek na vsebinski erotičnosti kot na...
Ja, lahko bi rekli. Bolj miselno te požgiška.
Ja, veliko bolj vsebinskem. Pač cela ideja, pač ta lik Pera je... bil pač itak, vsaj jaz sem ga del, kogar pač poosebljena ideja, ne. Ta oče je bil pa pač kontrast.
A ja, ne, vizualno ni naš, samo ne. Približno vsebinska, pa še to zares ne.
Ja, sicer se mi to zdi, da je bilo mogoče malo premalo teh sexual actov, ampak pač je bil to poanta, pa sem vam povedal tudi na začetku. Ampak ja, me je, všeč mi je bila zgodba.
Sloga je svoje erotično in pornografsko poglavje docela odprl med letoma 1966 in 1992. S tem je poskušal kompenzirati upad obiska zaradi množičnega pojava televizije in obiskovalce povabiti k ogledu bolj razuzdanih vsebin. Udeležba je bila sicer astronomna, pa vendar je to s seboj prineslo marsikatero nevšečnost. Na udaru so bile predvsem čistilke, ki jih je po projekciji čakalo precej nehvaležno delo. Anekdote prejšnjega stoletja pa danes ne nosijo tolikšne odmevnosti. Pravzaprav se je obiskovalski nagon precej umiril. S tem se je naše meandriranje med obiskovalci letošnjega retroseks filmskega cikla tudi zaključilo.
Ker si rekel, da si bil že v prejšnjih letih, a imaš kakšno anekdoto, si kaj doživel?
Doživel sem velike.
Ani sem sedela kot vedno v prvi vrsti in je zraven mene sedel en bizaran lik, ki je imel skos bundo čez cel film in na telefonu je gledal avtomobile.
Mislim, da je kakaj 2-3 leti nazaj pride na blagajno nek gospod in prosi, če se bi njemu priskrbela odeja, da bi on bil pokrit z odejo. In ga blagajničarka gleda, pa je tak, ja, mislim, ne, mislim, če želite, si lahko svojo prinesete. In pol ne vem, kaj se je zgodilo, če je dejansko kupil karto ali ne, tak je hudomušno tak namigoval, da bi on pač... uživamo
v filmu. V svet erotike je zaplavala Tinka. Z reševalnega stola jo je opazovala Lina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.